Sveicienu jūs visus mūsu skatītājus un klausītājus Luterisma mantojuma fonda vārdā. Mani sauc Jūris Uļins, ikdienā vadu Luterisma mantojuma fondu. Šodien, kā jau parasti, šajā sarunā piedalās Didzis Stilve. Sveicināts, Didzi!
Sveicināti, mīļie tautieši, no šobrīd šajā rītā saulainās, brīnumainā kārtā saulainās Londonas. Sveiciens visiem, sveicināts Jurij un Valdemāri!
Jā, un sveicinu arī mūsu vidū Valdemāru Lauciņu, kurš arī šodien piedalās mūsu sarunā. Sveicināts, Valdemāri!
Sveiks, Jūris! Sveiks, Didzi! Sveicināti klausītāji un skatītāji no arī tikpat skaisti saulainās te pierīgas.
Jā, un kā jau parasti mēs aicinām jūs arī abonēt YouTube kanālu, kas ir fondam, kā arī Facebookā dalīties ar šiem video ierakstiem, un arī klausīties mūsu Spotify vai Apple podcast. Bet tas galvenais, par ko es tagad gribētu uzreiz runāt, ir tas, ka mēs šodien aplūkosim apustuļu Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojumu šādu grāmatiņu. Un tie, kas varbūt mazāk sekojat Luterisma mantojuma fondam līdzi, tad varbūt nezināsiet to, ka nu jau kādus gadus desmit, mums ir tāda sērija, kur mēs izdodam Mārtiņa Lutera darbus par viņa skaidrojumiem dažādām Bībeles grāmatām, un šī ir viena no tām grāmatām, ar citu viena no tādām, varētu teikt, arī tādām biezākajām grāmatām, ļoti pamatīgs skaidrojums. Un tas ir skaidrojums, ko Luters veic 1531. Gadā, un faktiski var teikt, tas jau ir nu, tā nosacīt viņu mūža nu, otrajā pusē. Tātad jau diezgan nobriedz Luters. Valdemār, kas ir tā lieta un Didzi, par ko jūs varbūt gribētu šodien runāt?
Pirmkārt, Juri, 1535. Gadā. bet tā ir maza lietiņa par šo ļoti, ļoti labo grāmatu. Man ir jāsaka godīgi, un jūs, mīļie draugi, arī noteikti varat stipri līdzīgi teikt, ka šī ir tik laba grāmata, ka būs daudz kārt grūtāk atlasīt, ko neteikt, nekā ko teikt.
Pilnībā var piekrist. Ja runā par šo grāmatu, es domāju, viņa kaut kādā mērā visu trīs vajadzētu būt mums visiem trijiem, mūsu katēm, tā sakot, visiem trijiem. Un lai mīļais klausītājs un skatītājs mūs nepārprastu runa šeit, neiet, ka mēs visi trīs dzīvotu ar katēm, sievietēm, kurām vārds būtu kate, bet Luteris teicis par galatiešu vēstuli to, ka tā ir kā viņa kate. Viņš tik ļoti mīl šo vēstuli galatiešiem, ka salīdzina ar savu kati. Jā. Nu, es domāju, katram luteriskiem teologam šķiet kaut kādā veidā vajadzētu reflektēt, jo tā ir tik dziļa grāmata un tik jāsaka pēc būtības luteriski. Jā. Nu, prieks lasīt, jā, un prieks tik tuvās attiecībās būtu šo grāmatu.
Jā, arī man lasot šo grāmatu, nu, tur ir daudz tēmas, par ko varētu runāt, bet tā viena lieta, ka mēs noteikti šodien gribētu pieskarties, ir tāds jautājums, proti, nu, mēs zinām, ka kristietība nav tāda viendabīga, bet viņa ir diezgan sašķelta, un tajā ir iekšā ļoti daudz dažādas konfesijas, jeb kā Amerikā saka denominācijas, Un tad ir tas jautājums, vai luteriskajai baznīcai ir kaut kāds unikāls pienesums, kaut kas neatkārtojams visai kristīgajai baznīcai, ko tieši luteriskā baznīca varētu pienest. Un lasot šo Lutera skaidrojumu par galatiešu vēstuli, es tur arī atradu atbildi uz šādu jautājumu, un par to es arī gribēšu parunāt. Labi, Valdemār, došu tev varbūt uzreiz vārdu.
Kā jau es teicu, šī grāmata, viņa, tu man liekas, skatītāji un klausītāji, bišķi sabiedēja sakot, ka viņa ir bieza. Un tā ir taisnība. Viņa ir pabieza, it īpaši ņemot vērā to, ka galatiešu vēstule pat pa sevi nemaz tik gara nav. Un tā varētu likties tāda bišķi tāda pretruna, bet nu, man jāsaka, tā ir tikai uz labu pretruna. Pretruna tam, ka ir tik bieza grāmata, tas ir ieguvējis. Katra lapas puse šī grāmatā ir izlasāma vēl un vēl un atkārtoti vēl. Tā tiešām tā ir mana viena no mīļākajām teoloģijas grāmatām. Un es pat gribētu bišķi tevi iebilst, Didzi, ka tu saki, ka tā ir tāda luterāņu grāmata. Es gribētu domāt, ka tā ir daudz, daudz plašāka. Tā ir noderīga katram. Katram, kuram interesē. Protams, cita konfesija kristiešiem varētu būt tā, ka viņi kaut kam varētu arī kaut ko lasīt savādāk vai nepiekrīst. Bet es domāju, noderīga viņa būs katram. Bet tā lielā lieta, kas man bija lasot šo grāmatu, un man pašam ļoti mīļš arī Luters, man ir tas vienmēr bijis tas jautājums, vai Luters ir sistemātiķis, proti, vai viņš ir tas cilvēks, kas tas teologs. Kas saliek kristīgo mācību par tādiem smukiem plauktiņiem, vai viņš ir eksegēts? Kā jums liekas? No šīs grāmatas tiešējot.
Nu, es domāju, ka vairāk gan eksegēts. Daudz ir Luteram tā kā pārmetuši varbūt un izteikuši to, jā, ka varbūt dažkārt nu, tādā sistemātiskā plauktā viņa tā teoloģija ir riktīgi tā labi, tā sakot, varbūt arī nemaz neiekļaujas, bet tas, protams, tas nenozīmē ka viņa darbi būtu kaut kādā mērā nesistemātiski, vai ne, ka viņa būtu kaut kur tāda haotiska. Tas, protams, to nenozīmē, bet es pateikšu, varbūt saistībā ar luteriskās scholastikas, tā sakot, kritērijiem, kuri tā kā, nu, mērīja, jā, ka visam jābūt pa plauktiņiem, sasistematizētam un tam līdzīgi, un lielajiem sistemātiņiem. Varbūt Luters ir tāds, kā varbūt jāsaka, nu, brīvais gars lielā mērā arī varētu teikt, vai ne? Kurš tā runā, kad ir par to tematu, nu, jārunā, nu, tad viņš arī runā, vai ne? Nepiešķirot varbūt formai vai tiem plauktiņiem, kas katrs iedarās temats, vai ne? Tik lielu tam nozīmi nepiešķirot.
Jā, bet ir, jā, un tieši tā, es piekrītu tam, jo arī, piemēram, Reinhards Slēnski ievadā, viņš arī šo domu piemin, kad tādā stila un satura ziņā šīs lekcijas par galatiešiem, viņas nemaz neatšķiras no Luteras predikiem. Jā. Jā. Nu, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pirmkārt, protams, nu, sprediķi jau arī nav haotiski. Tur ir kaut kāda struktūra, tur ir kaut kāda uzbūve, bet, protams, ka sprediķis nav sistemātiskā teoloģija, vai ne? Līdz ar to, teiksim, lasot šo grāmatu, mēs redzam, ka Luters, viņš tā vienlaicīgi ir gan profesors, gan arī sludinātājs, mācītājs.
Es priecājos, ka jūs to sakat, jo, manuprāt, tas pirmais un galvenais šo grāmatu tieši lasot, man liekas, ka šeit Luters vislabāk savieno vienā personā, vārdu vislabākā nozīmē sistemātiku, dogmatiku, tie, teiksim, kristīgās lietas pamat jautājumu apskat un eksegēzi. Tas ir, man ir savulaik, es ņēmis un rakstījis ar lielu prieku, cik daudz un dažādus jautājumus viņš izceļ. Kā viņš tos apskata, un ja mums būs laiks, es labprāt arī to tā bišķi pat nocitētu, bet paldies, es priecājos, ka mēs šīnī jautājumā tiešām redzam tās nianses ļoti labās un svētīgās sistemātikas un, protams, eksegēzes, jo šis, protams, ir rakstu skaidrojums.
Jā, un varbūt, ja es varētu vēl piebilst nedaudz saistībā, Juris jau minēja par bijušo Lutera akadēmijas rektoru Slensku un viņa priekšvārdu šai grāmatai, man uzreiz uzmanību viens viņa apgalvojums tā piesaistīja uzreiz, kad lasīju to ievadu, jo viņš ir, jāsaka, nu tā, tieši pat taisno uz kristiešu dzīvi attiecināms. Nu tā jāsaka, gan arī eksistenciāli, ka nu, viņa nevar apiet nekādu. Un proti, jautājums, ko viņš tādā ievada ceturtajā punktā, principā jautā ir, vai tas, vai kristietim būtu jāatšķir dzīve, kā viņš dzīvo, kā mēs dzīvojam, kādas darbas labas mēs daram, kādām morālajām, kā saka, kritērijiem atbilstam, un mācību. Vai tām lietām būtu jābūt šķirtām vai nebūtu šķirtām? Vai ne? Un tas reiz mums varbūt prātā nāk tas niknākais tašreiz apgalvojums pret mācītājiem, kas bieži vien izskan, proti, ka, nu jā, mācītāji bieži sakot, neskatieties uz maniem darbiem, bet klausieties manos vārdos, vai ne? Un tas, protams, ir diezgan nopietns apgalvojums, un paldies Dievam, jāsaka, ka tad arī ir krimināla likuma, kas visas šīs lietas, kā saka, koridē no tāda aspekta, bet ko es gribēju teikt, ir tas, ka, nu, ieklausīsimies, ko Slenska saka, sībā ar to izšķiršanu starp cilvēka dzīvi un mācību. Viņš saka, mācības un dzīves skaidra izšķiršana, ir tikpat svarīga kā Dieva darbu un cilvēka darbu, debes un zemes izšķiršana. Iedomājieties vienu brīdi, tikpat svarīgi, kā izšķirt debesis un zemi, ir cilvēka dzīves, kā viņš dzīvo, un mācības izšķiršana. Ticība Jēzum Kristum viņš turpina. Ir kaut kas pilnīgi cits, nevis vienkārši morāli. Un tas tur nevar vairs atrast lielāku sasaistību ar cilvēka dzīvi. Nu, kā man dzīvot, vai ne? Un es arī atļausiet, lūdzu, man no 398. Lapas puse nocitēt ātri Lutera skaidrojumu tieši par šo, jā, nu, ticības un dzīves atšķiršanu. Un ievērosim tos dažus punktus, kas ir ārkārtīgi dziļi, jā. Nu, Luters saka sekojoši. Tā, nu, mācība un dzīve nemaz nav salīdzināmas savā starpā. Viens vienīgs, vissīkākais, mācības burts ir svarīgāks par debesīm un zemi, tādēļ mēs necietīsim, ka mācība tiktu aizskarta kaut vissīkākajā lietā. Tad mēs necietīsim, ka mācība tiktu aizskarta kaut vissīkākajā lietā. Dzīves maldos mēs varam pievērt acis uz daudzām lietām, jo arī mēs pašīk dienas kļūdamies savā izturēšanās veidā. Tāpat arī visiem svētajiem viņu dzīvēs ir bijuši savi trūkumi, un viņi to ir nopietni apliecinājuši mūsu tēvs lūkšanas un ticības apliecības vārdos. Ja varojat uzreiz atsaucies uz baznīcas tradīciju, baznīcas ticību, tāvreizi, tur jau parādās, ka šīm lietām jābūt ir nošķirtām. Un savukārt mūsu mācība ar Dieva žēlstību ir tīra. Visos ticības artikulos mēs esam stingri pamatojuši svētajos rakstos. Tos gan vēlns labprā sagrozītu un apraipītu, tādēļ viņš ar šo šķietami labo pamatojumu par mīlestību un baznīcas vienotību, kas nedrīkst to tikt izpostīt atkal un atkal mums uzbrūk. Tas ir ārkārtīgi interesanti, ka pat baznīcas vienotība nedrīkst būt iemesls tam, lai mācība nebūtu pietiekami tīra. Patiesa baznīcas vienotība ir tikai tur iespējama, kur mācība ir ārkārtīgi, jāsaka, tīra. Un viena no tīrās mācības sastāvdaļām, kā mēs tikko lasījām, ir tas, ka mēs nošķiram, kā cilvēki dzīvo, pat kā apustuļi dzīvoja, un tamlīdzīgi, un tīro skaidro mācību par evaņģēliju.
Es varētu tev iemest, tā sakot, tu man iemet, un skatītājiem, klausītājiem, 398 labs, es tev gribētu iemest 76 labs būs. Tikai tā sakot, priecājies, jo, man liekas, tu ļoti, ļoti labi, paldies tev, tu izcēli šo ļoti svarīgo jautājumu, un te 76 labs būs pašā augšā, Luters ļoti labi, man liekas, pasaka, ticības lietās mums jābūt neuzveicamiem, nelokamiem un ļoti sturgalvīgiem. Un turpretī lietās, kas saistīts ar mīlestību, proti, ka mēs mīlam grēcinieku, protams, ne grēku, bet grēcinieku. Mums jābūt mīkstākiem un pakļāvīgākiem par niedru vai lapu, gataviem pieļaut itin visu. Man liekas, tas ļoti labi parāda šo lielo, lielo nozīmi, cik Dieva vārda skaidrībai tomēr ir pašspēks, es teiktu, un mūsu dzīvēs tam jābūt tik ļoti kritiski, nu, pirmkārt, mūsu pašiem, bet arī, nu, baznīcai kopumā.
Jā, un es tā tīri praktiski no tādas sludināšanas un sprediķošanas viedokļa raugoties, par cik mēs jau šo sprediķošanas tēmu aizskārām, ir vienmēr vērts padomāt, kas tiek sludināts no kancels un kas ir jāsludina. Un vienmēr jau tad ir tā izvēle vismaz ar divām lietām, proti vai nu es sludinu pats sevi, teiksim, savus darbus, savu pieredzi, ko es domāju, kas man patīk, ko es sajūtu. Tas ir viens variants, un bieži vien ir tieši tādi sprediķi no kancels atskan. Un otrs ir, kad mēs sludinām Dieva vārdu, mēs sludinām Dieva darbus. Jeb tā gudri izsakoties ir starpība, vai tu sludini savu subjektīvo ticību vai objektīvo ticību, kurai tic visa kristīgā baznīca. Ja? Un es jau vienmēr esmu uzsvērs to, kad, un arī tā es to saskatu šajā galatiešu vēstules skaidrojumā, kad ka Luters sludina šo objektīvo ticību. Protams, tas neizslēdz kaut kādus piemērus no ikdienas dzīves, no ikdienas ticības dzīves un tam līdzīgi, bet tomēr jau tas uzsvars ir uz to objektīvo ticību.
Bet man liekas, un pilnīgi piekrītot tam, ko tu saki, tas neatiecas tikai uz mācītāju amatu un sludināšanu no kancels. Man jāsaka, man ļoti lielu tādu pietāti, ļoti lielu tādu uzmanību pret cilvēku ikdienu dzīvi reiz gadījās dzirdēt no pavisam garām ejot no divu nepazīstamu cilvēku sarunas, kur viens no, es tos cilvēkus nezinu, es vienkārši gāju garām. Un tas viens no tiem cilvēkiem, un viņi acīm redzot, viņi runāja kaut ko par tādām tieši vai netieši par ticības mācības lietām. Un saprot, nu tā ir publiska vieta. Un tas, ko es dzirdēju garām ejot, tāpēc es dzirdu tikai šos vārdus un reflektēju par tiem, ka tas cilvēks saka, tu zini, es neesmu fanātiķis, bet es tomēr piekrītu Kristus vārdiem. Un iedomājies, nu tas nav ne no kanceles, tas nav, neteiksim, pa draudzes vidū. Tas ir divi cilvēki, acīm redzot, runā par kaut kādām lietām, un tieši tik un tā viņi skar šos jautājumus, un viņiem ir tas teiksim, vai nu viņiem ir autoritāte Dieva vārds, vai ne, un viņš uz to atsaucas, un līdz ar to tā saruna iegūst pilnīgi citu vērtību, pestījoši nozīmību arī nu, nav.
Jā, un jūs pareizi, brāļi, sakat, ka, protams, nozīmē, kam ir patiesa nozīme, tas ir Dieva vārds. Gan sludinot no kancelas, gan arī runājot tātad uz ielas ar kādu citu cilvēku, bet būsim vēl precīzāk, par ko Galatiešu vēstuli, kādā veidā viņa konkrēti runā par Dieva vārdu, vai ne? Kāda īstenībā kā par diviem pretmetiem, varētu teikt, vai ne? Un mājoties, vai uz ielas runājot diviem cilvēkiem, vai ir iespējama tāda ļoti tāda pozitīva gaisotne, par kuru tu vēl domā runāji, un kuru acīm redzot tur bija, vai ir iespējama pozitīva gaisotne, iedomājoties, divi cilvēki runā, un, piemēram, viņi runā par bauslību, ja? Kā Dievs mūsu bauslības dēļ nolāda, un katrs, kurš ir grēkojis, tas mirs, vai ne? Un tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds, vai ne? Mm-hmm. Bet tā ir bauslība, vai ne? Kuras atriec, ved izmisumā, arvien no jauna un no jauna, katru rītu mēs, to, principā ar mums tas notiek vai vakaru, vienalga, vai ne? Un tādēļ arī tā vēstule Galatiešiem ir tik maz šeit dziļa, un arī reiz arī luteriski, ka viņa tieši to arī dara, ka fantastiskā veidā atšķiršos, ka nav mazsvarīgi tas, kāds Dieva vārds tiek sludināts, kurā brīdī, kuram cilvēkam, vai ne, un mēs ļoti labi to zinām, ka tas, kurš spēj motivēt, tas, kurš spēj pacelt, tas, kurš spēj dot spēku piedot, mīlēt, un tam līdzīgi tas nekad nav bauslis. Tas vienmēr ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir, un tiešām pa evaņģēliju runājot, kā Valdemāra teica, vai ne, jo vairāk cilvēki savā starpā uz ielas kaut kur viens pie otra pārunā to paklāt, bet vai tas tiešām nav pilnīgi neticam gandrīz, vai ne, ka Dievs tagad sūtīja savu dēlu un viņš tagad mira pa visiem mūsu grākiem, vai ne? Bet tas ir fantastiski labā vēsts un pozitīva, pacilājoša, tā sakot, vai ne? Un Galatiešu vēsture un Lutera skaidrojums ir tāds, ka kristāli tīri, varētu teikt, kristāli skaidri nodala divas šīs lietas. Un es tikai jums vienu atkal citātu, ļaujiet man ātri nocitēt viņu. Taču cilvēka sirds neprātība ir tik liela, ka sirdsapziņas cīņā, kad bauslība pilda savu amatu un darbojas savu īstajā lietojumā, respektīvi cilvēku žņaudz nos, burtiski, vai ne, bauslība paģēra, visu laiku pieprasa, tad kad bauslība darbojas šajā īstajā lietojumā, tad cilvēks ne tikai nesatver mācību par žēlas, proti evaņģēliju, kas pilnīgi droši apsola grāku piedošanu Kristus dēļ, bet pat turpina meklēt likumus, terēdams ar to palīdzību rast sev padomu. Un šeit tas parādās, jā, ka cilvēka sirds ir tik nocietināta, ka viņš principā atsakās ticēt, ka tas varētu, angļi sakot, too good to be true, vai ne, evaņģēlijs izklausās, too good to be true, tas ir pārāk labs, lai būtu īsts, vai ne, un tādēļ viņš visu laiku tā kā skrien atpakaļ pie likuma, nē, tur tomēr, okei, evaņģēlija dzirdē, skaisti, bet tomēr man tā pilnīgā pārliecība par to, ka Dievs mani mīl, tikai tad radīsies, ja es riktīgi labi izpildīšu arī to, ko viņš man saka, vai ne? Un viņš nekad to neizdara. Un tas nekad neizdodas līdz galam. Pauslība vienmēr apsūdzas bez apstāšanos un tam līdzīgi. Un tad ir vienīgais priešām, jā, kas sanāk ir atkal no jauna dzirdēt Kristus evaņģēlī vēsti. Kas, kā Juris pareizi teica, nu, varētu arī būt kāda, piemēram, mācītāja pieredze arī, bet tas nav tas tā būtība, jeb esence par to, kā evaņģēlijs ir kādu mācītāju, piemēram, aizskāris, jeb iekustinājis un tam līdzīgi, ok, tas jauki, jā, kam ir nībā riktīgais segums un spēks, tas, ka tas evaņģēlijs tiek ne tikai aprakstīts, bet pasludināts. Tev grēki ir piedot. Tas ir evaņģēlijs, kas ir pasludināts. Tam ir virzošais spēks, paceļošais spēks, uzmundrinošais spēks.
Paldies, Dīdze, tu jau aizskāri to tēmu un to jautājumu, ko es pašā sākumā pacēlu, proti jautājums par to, kas tad ir tieši tāds unikāls luteriskās baznīcas pienesums visai kristīgai baznīcai visā pasaulē. Un es uzdrošinos apgalvot, ka tieši šī bauslības un evaņģēlija izšķiršana, nodalīšana, pareiza pielietošana, mācīšana un sludināšana ir tas unikālais, kas ir tieši luteriskajā baznīcā. Un patiešām lasot Pāvila vēstuli galatiešiem un arī attiecīgi Lutēra šo skaidrojumu, mēs redzam, ka nepārtraukti bijās cauri šīs abas svarīgās tēmas, kuras Lutērs ļoti plaši un atkārtot piemin. Tātad bauslība un evaņģēlijs. No vienas puses Dieva prasības, no otras puses Dieva žēlastība. No vienas puses Dieva tiesa, no otras puses Dieva piedošana. Un šī unikālā lieta, kas piemīt luteriskajai baznīcai, manuprāt, ir nenovērtējams dārgums, jo, piemēram, es bieži esmu dzirdējis, teiksim tā, ka kristieši liecina, vai tad, kad viņi sludina, vai tad, kad viņi māca, viņiem bieži vien pietrūk šī izšķiršana, šī nošķiršana, šī sadalīšana. Es došu varbūt tādu vienu piemēru, ko es starp citu nesen dzirdēju tādu sprediķi, kur mācītājs iesāka ar to domu, kad ārēja bauslības pildīšana ir grūta un arī nevajadzīga un liekulīga. Ja? Nu, ar to viņš, protams, domāja, teiksim, farizējus, kas tur ārēji pildīja baušļus, bet viņu sirds bija tālu prom no Dieva. Nu, un tā ir tāda liekulība un tā ārējā bauslības darbu pildīšana nevienam nav vajadzīga. Ja? Un tad es tā gaidīju, nu labi, nu tad kas varētu sakot? Nu varētu sakot evaņģēlijs, kas, teiksim, tad teiksim, Kristus ir tas, kurš mūsu vietā visu izdara un tam līdzīgi. Ja? Bet nē, viņš saka, risinājums ir citā. Viņš saka tā, kad nevis ārēji mums ir jāpilda bauslība, bet iekšēji, ar sirdi, ar pareizo motivāciju, un ka tas ir viegli. Un es klausos šo sprediķi un neticu savām ausīm. Kā? Tas taču ir vēl smagāk. Viena lieta ir ārēji pildīt bauslību, bet otra pavisam cita lieta un vēl smagāka lieta ir pildīt bauslību iekšēji ar pareizo motivāciju, ar sirdi. Un tas ir tāds tipisks piemērs, kurš starp citu atskanēja luteriskajā baznīcā, kurš parāda to, ka pat brīžiem paši luterāņi nesaprot šo izšķiršanu un šo atšķiršanu starp bauslību un evaņģēliju. Un viņiem brīžiem evaņģēlijs ir tā pati bauslība. Jā, jā nu tā ir tā lieta, ko es gribēju uzsvērt.
Jā, jāsaka, Juri, ka reformātu baznīcai arī ir tā doma, ka bauslība un evaņģēlijs būtu tā kā jāatšķirš. Viņiem tas principā arī kaut kur rāda, bet praksē parādās, bet praksē tas līdz galam nekad netiek tā izvest līdz galējām konsekvencēm, kā viens teologs to tā labi salīdzināja, Romas baznīcai, tā pastāsts, kas ir sludinājums, tas ir likums. Ja pastāsts, kas ir reformāta baznīcas pasludinājums, tas ir likums, evaņģēlijs un likums atpakaļ. Vai ne? Tādēļ, ka tu esi Dieva bērns un pieņēmis Kristu, vai ne? Tagad tev ir nevainojami perfekti jādzīvo no šī brīža, kā sakot, līdz mūžībā. Vai ne? Tā doma. Tātad, likums, evaņģēlijs un likums. Un luterāņi tādā ziņā ir unikāli, ka saka, jā, likums un evaņģēlijs. Un tas ir tur, kur arī mēs paliekam. Vai ne? Tā ir Dieva augstākā atklāsme, pēdējais pasludinājums, ka tev tavi grēki ir piedoti, ir mieru. Vai ne? Un mēs nelecam atpakaļ kā reformāta baznīcas mācītāji ar teologu atpakaļ likumā. Tā ka tev tādā ziņā ir taisnība. Es tikai gribēju pieminēt, ka reformāti principā viņi ir debatējuši arī par šo likumu un evaņģēliju. Atšķirība vienkārši tas, ka praksē runājot ir savādāk tā pieeja.
Bet es domāju, ka tā lielākā problēma sākas nevis tur, ka cilvēks nezin, kas ir bauslība. Arī, nu, tas attiecas, pirmkārt, man liekas, uz mums luterāņiem. Tā lielākā problēma sākas tanī brīdī, kad cilvēks mēģina norobežot. Redzi, tas ir tā kā uz vētru, kad tu skaties. Ir ļoti viegli skatīties uz vētru, kad tā ir kaut kādā veidā ierobežot. Vai nu televizora ekrānā, vai nu, teiksim, ļoti distanti. Bet tā, ka tā vētra tuvojas tev ļoti fiziski klāt, tad tas ir pilnīgi cita sajūta, ka tu saproti, ka tanī brīdī ka tev nav nekāda patvēruma, ka tev tā vētra saplosīs gabalos. Un tieši tāpat arī bauslība. Tā kā mēs viņu tā distancēti skatāmies tur tālumā, okay, es neesmu grēcinieks, tāpēc, ka es neesmu nokāvis nevienu. Un kāpēc jūs man runājat par to grēku, vai ne? Tāpēc runāsim par labiem darbiem. Bet tā, kad tu sāc skatīties to bauslības pīrāgu tādī īstajā dziļumā, un te, man liekas, protams, Kalns prediķis ir fantastiska vieta, vai ne? Bet tā nav vienīgā, bet ļoti uzskatām vieta. Kad Jēzus parāda, ka tas primitīvākā izpratne ir slepkavošana, pēc tam jau iet lamāšanās un pat ļaunas domas, un tā, kad tu saproti visu to pīrāgu, un tā, kad tu reāli viņu attiecini uz sevi, izmeklē savu dzīvi, un tu redzi viņus, tad tev tiešām tas brauslis sagrauj. Tas ir tas, kad Pāvils to saka. Un man liekas, šī ziņā galatiešu vēstule ir fantastiski, jo viņa ir ļoti tāda, nu, viņa skar tās galējības, vai ne? Viņa rāda to vienu, vai ne? Kur cilvēks ir aizgājis, un tad viņa parāda to briesmu, kurā viņš ir nonācis, un tad viņa pasludina Kristu, vai ne? Un tieši tāpēc, man liekas, šī grāmata ir tik fantastiska, ka viņa ļauj cilvēkam lēnām, nesteidzīgi iziet tam cauri, tā kā tādā, nu, tādā labā, tādā pašizmeklēšanas ceļā, varētu pat tā teikt.
Jā, un varbūt ieklausīsimies arī mazliet vēl, es pilnīgi piekrītu tev, Valdemār, jā, ir nozīme tam, vai mēs tā teorētiski runājam par bauslības un evaņģēlija atšķiršanu, vai tas reāli mums dzīvē, tā sakot, tiek pasludināts vai ne, un reāli atvieglotā, sakot, jeb glābi no izmisuma. Jo, principā, savādāk nav, kas cits glābi no izmisuma, jo bauslības prasības nekad nebeidzas un viņu vienmēr paģēt. Un tādēļ šis citāts man šķiet ārkārtīgi dziļš un ļoti, ļoti, ļoti attiecīgs arī. Tā nu laika viens, kurš spēj to saprast, lai saprot. Ik viens, kurš spēj to saprast, saprot, ka bauslība kristīgajā teoloģijā un savā īstajā lietojumā nesniedz taisnību, bet paveic gluži pretēju darbu. Tā parāda mums, kādu mēs esam atklāja, ka Dievs dusmājas uz mums, bauslība atklāja dievslību un izbiedē mūs, tā ne tikai atklāja grēku, bet dara to vēl lielāku. Tā, ka tur, kur agrāk bija tikai sīks grēks, tas bauslības izgaismos kļūst liels. Un iedomājieties, kāda izmisuma situācija īstenībā ir tā. Nu, piemēram, iedomāsimies to modeli, kad ir no sākuma, kad cilvēks dzirdējis bauslību, tad viņš dzirdējis evaņģēliju, bet pēc tam atkal tā sakot, rāpjas atpakaļ pie bauslības, vai ne? Nu kā, nu viņš rāpjas pie tā, kas ir lemts, kā saka, vai domāts tam, lai grēks ar vienu no jauna un no jauna tiktu, kā saka, padarīts divkārš, tiktu ar vienu vairots, pavairots, vai ne, un tam līdzīgi. Tā ir bauslības būtība, un es domāju, tiešām vienais veids, kā cilvēkam iemantot vēseles mieru, ir nevis pieķerties pie bauslības un cerībām, ka kādreiz to varēs izpildīt līdz galam, tā sakot, katru jotu līdz galam, bet ķerties pie Kristus, kurš tavs grēks tev ir piedevis.
Es gribētu drusciņ atkal jau nomainīt varbūt tematu un piedāvāt vienu citu lietu, ko arī Reinhards Slenska izceļ par šo Pāvila vēstuli galatiešiem skaidrojumu proti, kad Tā doma ir tāda, ka sekošana Jēzu un Kristum nes sev līdzi apsolījumu, Dieva apsolījumu. Bet interesanti, kādu proti. Šai ticībai ir apsolīta nevis panākumi un veiksme, bet gan vajāšanas un ciešanas. Un es īpaši gribu izcelt šo vienu lietu, jo es burtiski nesen klausījos tādu interesantu vienu diskusiju par to, kāpēc tajā saucamajā brīvbaznīcu pasaulē, piemēram, tad, kad viņu mācītāji, viņu sludinātāji tiek pieķerti kādos ļoti ārēji redzamos grēkos, nu, tur, teiksim, laulības pārkāpšana, naudas zakšana, kāpēc, teiksim, viņus nevis kaut kā mēģina viņus glābt, bet viņus tūlīt norok un izmet un nolamā un nolād paši kristieši. Un tā atbilde bija tāda, tā viena no iespējamām atbildēm, ka visas šīs brīvbaznīcas, viņas dzīvo principā veiksmes kultūrā. Ja, viņas visu laiku tas uzsvars ir uz to, ka, ja tu, piemēram, esi šo draudžu sludinātājs vai mācītājs, tev pirmkārt pašam ir jābūt veiksmīgam. Tev ar savu dzīvi ir jāpierāda, ka tu esi veiksmīgs. Tā veiksmi kas ir parasti? Nu, nauda daudz, mašīna, māja, veselīgi bērni, mīļa sieva un tā tālāk un tā joprojām. Un tev arī tas pats ir arī jāsludina no kancels. Veiksmi, panākumi, laime, uzvara un tamlīdzīgi. Un faktiski sanāk tā, ka tas, ko raksta gan apustuls Pāvils, gan arī kā Luters to skaidro un ko Slēnska piemina, bet stop. Nav tā. Mums Dievs ir apsolījis krustu. Neviens, kurš grib būt Kristus māceklis, nevar būt Kristus māceklis, ja viņš nenes krustu. Nevar. Un tad tas risinājums, viņa jau, protams, es domāju, ka šī kultūra, šī panākuma kultūra ir te patās arī mums blakus kaimiņos un arī mūsu baznīcā. Viņa jau nekur nav, kaut kur tur Amerikā vai ne. Viņa arī te mūsu vidū ir. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgs arī šīs aspekts, kas tiek izcelts šajā skaidrojumā.
Es uzreiz te varu piemest tev citātu no 100. Lapas puses. Kristietis ir nevis tas, kuram nav grēka. Vai kurš to nejūt, bet gan tas, kuram grēki netiek pielīdzināti dēļ viņa ticības Kristum. Es labāk nevaru pat iedomāties pateikt.
Jā, amen uz to.
Jā, un ir tā, ka, piemēram, man patika arī tā doma, ko es klausījos šajā YouTube kanālā, kad tas viens no risinājumiem ir būt tādiem savā ziņā godīgiem un atklātiem, kad mēs kristieši savstarpēji tiekamies proti. Nu, mēs kā, zin kā, bieži, ka mēs satiekamies, mēs prasam, kā iet, un tad mēs jau esam iemācījušies tā kā amerikāņi atbildēt labi. Jā. Protams, tā otra galējība varbūt būt, kas varbūt vairāk mūsu latviešiem ir raksturīgi uzreiz stāstīt savus bērnu stāstus un nesaprast to, ka tas varbūt nav īstais vieta un laiks par to runāt tagad. Bet tā doma ir tāda, ka principā mēs esam atklāti, nevis tēlojam, ka mēs esam laimīgi, bagāti, turīgi, veiksmīgi, bet ja tev kāds brālis vai mās Kristu pienāk klāt un ir laiks par to parunāt, tad vajag parunāt. Sūdīgi man iet.
Jā. Un iedomājieties, vai ne, piemēram, nu, ja piekrītot, Jurikam, tam, ko tu teici, iedomājieties, kā baznīca dzīve, piemēram, izskatītos, jo visi mācītāji, nevis viņiem būtu vienmēr projekts kā kļūt labākiem, protams, nu, kas ir saprotams, un tā sakot, sasniegt jaunus augstumus ētiski morālajā disciplīnā, tā sakot, un varbūt ar vien nevainojamākiem cilvēkiem visu acīs, bet ja viņi patiešām iedomājas, ja viņi tiešām ticē tam, ko mēs Bībelē lasam, ja ne, ka viņi tāpat ir grēcinieki, jo neaug, lai kā viņi mēģinātu izpušķoties ar kādām spalvām vai tam līdzīgi. Iedomājas, kā tas reiz dod atbrīvotības sajūta baznīcā, vai ne? Piemēram, Juri, es tagad tevi satieku, vai ne? Un tu zini, ka es esmu grēcinieks, es zinu, ka tu esi grēcinieks, vai ne? Un es tev kā amatbrālis pie tevi, man šitas te tagad, nu, vai ne, sāp, vai ne? Paklau, man derētu pasludināt grāku piedošanu, vai ne? tas uzreiz atbrīvot visu baznīcu īstenībā, vairāk praktizēt privāto grēkstūdzi, būt vienam pret otru daudz godīgākiem, vai ne, izslēgt daudzas problemātiskas lietas, kuras tāpat, protams, baznīcā mēs varam, ne jau tas, ka viņi kļūt uzreiz ideāli un tamlīdzīgi, bet tiešām saskatīt, nu, kāda ir tā reālā dzīve, vai ne, nevis, bet atkal otrs pilnīgi galējība otra ir, vai ne, kad tu visu laiku dzirdi spredičus, kā tev jāuzlabo savu dzīvi, kā Dievs te darīs visu, lai tu labāk kļūtu, vai ne, un veiksmīgāks un tamlīdzīgi, tad tu nekad neiesi pie otra amata brāļa un ar atbrīvu tādu garu netieks, pa ko man ir problēmas, zini, es gribētu grēks izsūdzēt un saņemt tev piedošanu, vai ne, jo tādēļ, kad tu neiekļaujies veiksmes stāstā. Un tu nekad to nedarīsi, saprot? Tur ir tas dziļais arī, ko Luters citu runā par godības teoloģiju un krusta teoloģiju, par ko mēs arī esam runājuši, vai ne? Tieši runājot par krusta teoloģiju, Luters arī teica tos dziļos vārdus ārkārtīgi noslēgumā. Dieva bauslība visderīgākā dzīves mācība nespēja cilvēku virzīt pretī taisnībai, bet drīzāk tam ir par šķērsli. Iedomājieties, ka mēs visi saprotam bauslību, kas ir fantastiska, visderīgākā mācība. Bet viņa visas mūs zina grīdā vienā, tā sakot, vai ne? Visi mēs ciešam viņas dēļ, vai ne? Visi mēs esam grēcinieki. Tas reiz atbrīvot, bet, nu jā, ja tas narratīvs no otras puses ir, nē, Juri, paklau, man šķiet, tu neesi pietiekami strādājis un pietiekami lūdzies. Man šķiet, tev vismaz 2 stundas un 14 minūtes katru dienu obligāti būtu jālūdzās, lai tu labāks kaut kādā veidā varētu palikt īstenībā. Tu neesi centies pietiekami, tad tu neesi pietiekami sveic. Nu, Juris, kurš ir lūdzies 2 stundas un 13 minūtes, nevis 14 dienā, nu teiks, nu ko tad es tagad, jā, nu ko tad es iešu runāt par tām lietām. Neatbilst visam tam jā, kritērijiem, vai ne? Un tur ir ārkārtīgi galtiešu vēstulē paveras ārkārtīgi dziļi apvāršņi un tieši šajā bauslības un evaņģēlija atdalīšana ziņā.
Jā.
Valdemār, paldies, kur klausījāt.
Varbūt tev, Valdemār, kāda pēdējā piebildīte?
Es gribētu piekrist tam, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs novērtējam savu dzīvi reāli, bet te pašā laikā mūsu kristiešu dzīve, viņa reāla ir arī Dieva skatījumā, un te nāk tas evaņģēlijas skatījums. Tikpat reāli, cik ir mūsu sāpes, ciešanas, lai cik tās citiem cilvēkiem nebūtu redzams, tikpat reāli ir arī Dieva žēlastība, kas mūs jau tagad šeit ir saskārusi un apsegus un visādā veidā uztur un vada. Un tāpēc arī es domāju, ka reizēm ir labi pateikt, jā, man kā Jūris pareizi saka, iet sūdīgi, vai ne? Bet reizēm ir labi atzīt, man iet fantastiski. Nevis tāpēc, ka man nekas nestāp, nevis tāpēc, ka man būtu māja, mašīna un neskas vēl, bet tieši tāpēc, ka man par spīti visām manām nelaimēm, ārējām ciešanām, man ir Kristus apsolījums. Kristus apsolījums, kas mani ieved mūžīgā dzīvībā. Un tas ir fantastisks, vienmēr reāls un vispatiesākais, un kas arī nošķir teoloģiju no filozofijas.
Labi, paldies. Es domāju, ka mēs jau esam tā drusiņi pieskārušies šai grāmatai un mūsu klausītāji un lasītāji, es ceru, ir pamudināti šo grāmatu, ja līdz šim nav to izdarījuši, tad izlasīt un pārdomāt. Un varbūt, Dīdze, tu varētu sacīt kādus dažus vārdus par to, kas būtu tā grāmata, ko mēs nākošo reizi runāsim.
Nākošo reizi mēs varētu runāt par to, kā mums kā kristiešiem būtu jāinterpretē, jeb jāskaidro, kāds ir tas apkārtējais konteksts, ja tā varētu teikt, vai kultūra, vai doma, tā sakot, kas virmo mums apkārt, vai ne, un ļoti daudz, nu jā, gudri cilvēki teikuši, ka mēs, protams, dzīvojam postmodernajā laikā, ko tas īsti nozīmē, ka mēs dzīvojam postmodernajā laikā, un vēl viens tāds āķīgāks jautājums, vai modernais laiks īstenībā kaut kādā veidā bija labāks nekā tagad tas, kas ir postmodernais. Tas vēl mums būtu jāizrunā kārtīgi, kurš tad īsti bija labāks, vai ne? Modernais vai postmodernais, par to mūs nākošā saruna.
Parādi to grāmatiņu, Dīdze. Ja tev viņa ir.
Man viņa ir, bet man ir mazlietiņ tāda kā vecāka izdevuma grāmata, un es saprotu, ka kādam no mums varētu būt arī jaunais izdevums.
Es jau speciāli uzprastīju tādu lietu, lai palielītos, ka man ir jaunāks. Principā šis izdevums, mēs viņu nesen izdevām, jo tas iepriekšējais izdevums ir beidzies, un mēs arī jūs redzat tādu postmodernu vāciņu uztaisījām. Un arī tekstiņš ir pielabots, uzlabots, uzfrišināts, tā kā Nu, tā ir tā grāmata, par ko mēs nākošo reizi runāsim. Labi, es domāju, ka mēs esam lieliski parunājuši visu. Paldies tev, Dīdzi.
Paldies, Juri.
Paldies tev, Valdemār.
Paldies un žēl, ka tiešām nevarējām vairāk, bet laiks ir tikai tik, cik ir, un šī grāmata ir tik laba, cik viņi ir. To nu, savienot nav iespējams. Paldies liels un Dievu svētību.
Un kā parasti aicinām atkal abonēt mūsu YouTube kanālu, skatīties Facebookā, dalīties ar šo informāciju, klausīties Spotify. Citiem vārdiem sekot līdz Lutris mantojuma fonda jaunumiem. Dievu palīgi visiem vēlot.
Un ja ir kāda piebilde, noteikti dot mums ziņu.
Jā, atā.
Atā.
Svētība.